Alex a host.
Hezký den, milí posluchači. Dnes si budu povídat s lékařem, chirurgem, účastníkem 6 misí ve válkou či přírodní katastrofou postižených zemí. Kromě toho je Tomáš Šebek propagátorem digitalizace zdravotnictví. Vítám vás v Českém rozhlase. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Alex a host.
Hostem Českého rozhlasu je Tomáš Šebek, lékař, který léčil a operoval lidi na Haiti, v Jemenu, Jižním Súdánu i v Afghánistánu. Kdy jste vůbec poprvé zauvažoval, že byste do takové země nebezpečné jel?
Tak já o tom uvažoval dlouho, už asi od studijních let. Nicméně reálně jsem o tom začal uvažovat právě v momentě, kdy jsem věděl, že tam vyrazím se skvělým týmem Lékařů bez hranic, že tam na to nebudu sám. A zdaleka to nebylo o mně, je to o týmové souhře. Takže když jsem nabyl důvěry v to, že jedu s dobrým týmem, tak jsem vyrazil v roce 2010 poprvé na Haiti.
Co jste si zjišťoval, než jste vyrazil? Nebo než jste se vůbec rozhodl tam jet?
Já jsem si tehdy zjišťoval úplnou hloupost, protože jsem si spletl Haiti s Tahiti, takže jsem myslel, že jdu někam úplně jinam, tak to na rovinu. Nebyl jsem nikdy moc, řekněme, bystrej na zeměpis, nebývám ani dodnes. Tak moje příprava proběhla velmi pěkně, včetně zakoupení květinového náhrdelníku a různých turistických průvodců, ovšem do úplně jiné země.
A ten jste si pak vezl sebou, nebo jste na to přišel ještě, než jste odletěl?
Stále to na přednáškách nabízím jako fajn artefakt, že kdyby jel někdo opravdu na Tahiti, tak jsem poměrně slušně vybaven už několik let, mám doma prostě zázemí.
A viděl jste tedy na Haiti to utrpení po tom zemětřesení, ty záběry v televizi?
Já tam nebyl bezprostředně, myslím, že to bylo 9. měsíc po té, nicméně Haiti dlouhodobě země, která se potýká se spoustou problémů ještě před tím ničivým zemětřesením a i dnes, takže vlastně to utrpení je tam patrné, i kdybych tam jel dnes, tak pravděpodobně budu ve stejné situaci, možná i horší. Nebyl jsem tam bezprostředně, nicméně řešili jsme dál s týmem Lékařů bez hranic ty bezprostřední následky.
Čili 10 měsíců po zemětřesení.
10 měsíců po zemětřesení.
Co bylo nejtěžší, když jste tam přijel?
Myslíte pro mě nebo
pro vás? Pro vás.
Pro mě absolutně nová zkušenost. Já jsem nikdy nebyl takhle daleko. Já nejsem žádný, ani do dneška se nepovažuji za cestovatele. Takže všechno bylo úplně nový. Bylo to taky o tom vlastně nabít tu důvěru, že jsem si vybral dobře, jsem tušil, ale jenom teoreticky potřeboval jsem si to na místě, jak si usadit, že skutečně se můžu na tu organizaci spolehnout, že budeme dělat dobrou práci a že to bude vidět za námi. Takže to všechno mi běželo hlavou. První vteřiny určitě jsem se hrozně bál, když jsem vystoupil z letadla. Všichni mluvili francouzsky, prostředí, na který jsem vlastně nebyl do té doby zvyklý, všude ruiny, velmi prostě primitivní letištní hala a tak dále. Ta důvěra nebo ta velká otázka, jestli na konci toho koridoru bude skutečně stát někdo z kolegů Lékařů bez hranic, kdo mě vyzvedne, posadí do auta a odveze na základnu. Všechno to dopadlo skvěle a během několika prvních hodin jsem si na to zvykl a za pár dní jsem se tam cítil jak doma.
Než jste tam odlítal, měl jste třeba nějaký výcvik nebo nějaký trénink, nějakou přípravu?
Vždycky máte dostatek informací jenom o vás, jestli to všechno stačíte nastudovat, protože někdy to bývají desítky až stovky dokumentů v angličtině, nejen o pacientech, nemocnici, ale obecně o kontextu, aby člověk věděl, kam vyráží. Pak samozřejmě máme celou řadu tréninkových programů, jeden z nich takový skoro na týden. Jsou základy komunikace, základy ovládání třeba vysílačky, což by člověk měl umět, bezpečnost, hlavně celá historie vlastně Lékařů bez hranic, abyste velmi dobře pochopila, s kým to vlastně jedete a jak máte tu organizaci reprezentovat.
Když jste tedy viděl ty zmiňované záběry toho utrpení, toho, co se dělo po zemětřesení na Haiti, pak když jste tam přiletěl, byť po 10 měsících, šokovalo vás to?
No to vždycky si myslím, že na to se člověk teoreticky nikdy nepřipraví a vlastně i podruhé, když jsem se tam v roce 2012 vracel po dvou letech, tak znovu to bylo vlastně obdobné. Je to šok a já musím říct, že v mnoha ohledech pak zjistíte, že to je vlastně i trošku jako příjemné zjištění, v jak neuvěřitelných podmínkách dokážou lidé přežít a jak jsou stateční. Takže nechci říct, aby to byl šok ve smyslu, všechno bylo špatně, spíš mě šokovalo, jak v takhle tragických podmínkách prostě dokážou lidé vést každodenní život a občas se u toho třeba i usmát.
Říká Tomáš Šebek, náš dnešní host.
Alex a host.
Jste na vlnách Českého rozhlasu, jehož hostem je chirurg a pravidelný účastník misí ve válkou nebo přírodní katastrofou zmítaných zemí. Byl jste na misi na Haiti, v Súdánu, v Afghánistánu, v Jemenu. Můžete tedy porovnávat, kde ty podmínky pro vaši práci byly nejdrsnější?
Lékaři bez hranice snaží, aby ty podmínky pro nás, pro tu práci byly co nejoptimálnější, abychom podávali ten nejlepší možný výkon. Tak znamená, musíte si zvyknout na to, že máte limitovaný objem finančních prostředků, materiálového zázemí a někdy samozřejmě i ten lidský faktor. Není to ten komfort, který známe z domácích podmínek, ale vlastně já si nemůžu na nic stěžovat. Všechno, co jsem potřeboval k té práci, kterou jsem tam vykonával, jsem měl a hodně je to vlastně opřené o to, jak skvělý tým lidí tam máte, jak jsou vynalézaví, co všechno dokážou zařídit. Ono by se řeklo, že tam jedete jako ten velký chirurg, ten hrdina, on to tak vůbec není, ti hrdinové jsou kolem vás, lidé, kteří se starají o letenky, abyste se dostala na správné místo ve správný čas, lidé, kteří se starají o vaši bezpečnost, kteří uvaří a tak dále. To všechno je vlastně jako nesmírně potřebné, cenné a myslím, že někdy mnohem důležitější než ten chirurg nakonec.
Přeci jen pro tu představu možná si někdo vybaví, že pracujete v nemocnici tamní, která vypadá jako naše nemocnice, což určitě není tak. Můžete tedy popsat, jak to zhruba vypadá?
Pokud znáte seriál Mesh, tak to akorát není zelené, ale je to bílé.
Takže to odpovídá?
Odpovídá to. Dneska samozřejmě to zázemí logistické a ta konstrukce těch budov už naznala významného pokroku. Máme skvělé technologie, jsme schopni stavět v podstatě zařízení, která se velmi podobají, řekněme sice jednodušším stavbám, mobilnějším stavbám, ale něco, co si dovedete představit i u nás v České republice. Nakonec teď jsme si všichni vyzkoušeli, jak může být zdravotnictví mobilní během pandemie, něco obdobného můžete čekat od Lékařů bez hranic, ale skutečně je to pořád ten jednoduchý základní genetický základ té organizace, která dneska slaví 50 let a to držíme, abychom prostě byli pružní, svižní, flexibilní a mohli jsme pomáhat, jak nejlépe můžeme.
Přeci jen jiný kraj, jiný mrav, vzlášť v těchto zemích. Seznamoval jste se třeba dopředu s jejich kulturou, zvyky, obyčeji?
Je to potřebné. Každá ta země musíte počítat jinou kulturu, třeba jiné náboženství. Haiti je křesťanské, Afghánistán, Jemen, muslimské země, takže nejen, že by to bylo vhodné, ale někdy je to i vlastně nutné. Musíte respektovat. My jsme tam všude hosté. Aby nás jako hosty brali a respektovali, tak se prostě musíme podle toho chovat. My tím poskytujeme vlastně zdravotní péči a protože velmi často v týmech, které jsou hlavně složené z místních lidí, tak jste v takové, řekněme, velké rodině a v té rodině se chováte tak, jak je to v té zemi zvykem. Samozřejmě některé věci jsou nepodkročitelné, například v nemocnici uvnitř i v muslimské zemi platí naprosto demokratické zásady. Vztah mezi ženou a mužem je rovnocenný uvnitř, vně nemocnice to může být úplně jinak. Ale na druhou stranu oblíkáme se jako místní lidé, máme stejné stravovací zvyky nebo snažíme se je někdy velmi nešikovně kopírovat a tak dále, protože prostě projevujeme těm místním lidem úctu.
Je pravdou, že třeba v případě afghánské ženy musíte mít třeba operaci nebo k nějakému zákroku u ní souhlas rodiny?
Ano, a dokonce pokud ho třeba nezískáte, tak ta žena může odmítnout vaší
a
péči.
A to i v případě, kdy jde o život?
Měl jsem mladou maminku po autěžké autonehodě v 8. měsíci těhotenství a odmítla mi obyčejné ultrazvukové vyšetření břicha, protože prostě nechtěla, aby se jí dotýkal muž, byť přes tu ultrazvukovou sondu. To jsme museli respektovat a stejně tak to respektujeme všude jinde, protože tohle je vlastně něco, co je nepřekročitelné. Kdybyste to překročila, tyhle meze, tak se může stát, že ohrozíte sebe a třeba i vaše kolegy. Takže vždycky respektujeme rozhodnutí pacienta. V 99% ty lidé si nechají vysvětlit, co chceme dělat a že k tomu je medicínský účel nebo důvod.
A to procento tedy v případě, když odmítne, tak ten člověk může prostě i zemřít.
Může i zemřít.
Může si vybrat smrt.
Může si vybrat smrt a vy to prostě musíte respektovat.
Říká lékař Tomáš Šebek, host Českého rozhlasu.
Alex a host.
Tomáš Šebek, lékař, který absolvoval řadu misí s Lékaři bez hranic ve válkou nebo přírodní katastrofou sužovaných zemí. Jednou ze zemí byl i Afghánistán, 2013 a 2015 tam byl. Jak vlastně dlouho trvá taková mise?
Záleží na tom, jakou máte odbornost a jakou roli v tom týmu hrajete. Já jako chirurg patřím mezi takovou trochu rychloobrátku, stejně tak anesteziologové, gynekologové, ortopedi, to jsou většinou profese, kdy se očekává vysoké nasazení bez ohledu na nějaké ordinační hodiny a pak s tím také přicházející únava. Takže řekněme, že my se pro tyhle specializace jsou kratší, většinou týdny, maximálně 3-4 měsíce až na výjimky. Naopak, když jede někdo jako praktický lékař a třeba zastává v tom týmu manažerskou roli nebo člověk se specializací vnitřní lékařství, tak zůstává na tom místě déle, někdy půl rok, rok, pokud jedete jako šéf mise, a to nemusíte být zdaleka zdravotník, tak zůstáváte třeba na té misi rok až dva kvůli kontinuitě, aby člověk prostě na tom místě jako mohl se posunout z bodu A do bodu B. My tam vlastně jezdíme a odjíždíme, ale někteří naši kolegové jsou tam prostě na mnohem delší časový úsek.
Zpátky k tomu Afghánistánu. Vy jste tam tedy byl před převratem. Sledujete tam situaci i teď?
Momentálně je tam jeden český kolega, se kterým byl, myslím, nedávno vedený rozhovor, ale už jsem si zapomněl se médium. Sleduji, protože se mě na to občas ptají, tak vždycky poprosím někoho od nás české kanceláře z komunikačního, aby pro mě připravil nějaký krátký update. Lékaři bez hranic ve všech těch misích a městech, kde jsme působili, nadále působí. To proto, že jsme dlouhodobě tou afgánskou populací bez ohledu na politickou inklinaci rozeznání jako subjekt, který neškodí, který spíš pomáhá a který tam dlouhodobě s nimi vlastně je, protože my se v Afghánistánu, jestli se nepletu, z 80. let, kdy jsme začínali poprvé, a tehdy ještě jsme se přesouvali na koních, pokud si pamatuju některé ty kreslené příběhy. Takže v Afghánistánu jsme dlouhodobě a ta situace se nezměnila, naše přítomnost tam stále trvá, jen je to všechno trošku složitější.
Složitější v čem?
Logistika, povolení, vstupy, víza a tak dále.
A je to od toho převratu?
Myslím, že obecně to vždycky nebylo jednoduché, ale teď si myslím, že situace je trošku složitější, zejména proto do té země vlastně vysílat a pak zase ze země vracet mezinárodní spolupracovníky, mezi které patřím. Ale znovu chci říct, že celá organizace, její páteří jsou místní lidé. To znamená, na těch klinikách pracují Afgánci pod hlavičkou Lékařů bez hranic a to všechno trvá a funguje.
Jak se vám spolupracuje s tamními lékaři? Jsou tak dobří jako vy, nebo jste vy je něco učili, či oni vás dokonce?
Původní myšlenka je něco přenášet jim, něco je naučit. Velmi často zjistíte, že vás kolegové učí, protože my tady naštěstí válku nemáme a oni v ní žijou v Afghánistánu už dlouhá desetiletí, takže mají mnohem větší zkušenosti. Na druhou stranu jsou velmi pokorní, nedají vám najevo, že jim radíte něco teoreticky, co třeba dlouhodobě prakticky už provádějí. Vždycky je to strašně fajn spolupráce. Zrovna v Afghánistánu pracujete vlastně s kolegy, kteří jsou graduovaní, mají medicínu stejně tak jako vy. V některých oblastech, byl jsem v Jižním Sudánu, prostě třeba lékař jeden na 100 000 obyvatel, to je velmi složité tam sehnat vlastně kolegu, který by s váma spolupracoval místní. Ale v Afghánistánu jsem si velmi pochvaloval té úrovně a nejen v té odborné rovině, ale i ten sociální kontakt byl vynikající. Oni jsou velmi pohostinní, přátelští, dali by vám prostě cokoliv. Cítíte se za chvilku jako člen rodiny a když vás začnou oslovovat brother, tak to znamená, že už jste členem rodiny.
Takže dají se tam navázat přátelství?
Já doufám, že jo. Doufám, že si můžu pochvalovat to, že mám celou řadu přátel v Afghánistánu. Bohužel dneska nemůžeme přátelství udržovat jinak než přes sociální sítě, ale daří se to a zrovna právě během toho převratu nebo po něm těsně jsem zjišťoval, jaká je tam situace, jak se kolegové mají, jestli něco nepotřebují. To je samozřejmě formální otázka, protože reálně bych nebyl schopen tam asi nic doručit, ale v kontaktu jsme pořád na sebe myslíme a to už je poměrně dlouho, co jsem tam byl naposledy.
Tomáš Šebek je náš dnešní host.
Alex a host.
Pořadu Alex a host si dál povídám s chirurgem Tomášem Šebkem, který absolvoval 6 misí s Lékaři bez hranic. Když se pak vrátíte z takové mise do České republiky, neříkáte si, že tady prostě řešíme malichernosti, tam lidi řeší, jestli vůbec přežijí nebo jestli druhý den budou mít co k jídlu. Nenapadá vás toto pak tady u nás?
Z pohledu pacienta nebo medicíny a její kvality tohle neřeším, protože já si myslím, že pacient je na celém světě stejný, ať má jakoukoliv barvu kůže, ať má jakékoliv vyznání, anebo nemá žádné, ať politicky inklinuje tam či onam. Je to vždycky pacient a je jedno, jestli máte zatržený nehet nebo prostřelené stehno. Bolest je subjektivní a tak vlastně tímhle pocitem netrpím a myslím, že by to ani nebylo správný a nerad někoho mentoruju. Zajímavý je, že velmi často prožívám hrozný pocit mizérie z toho, jak prostě v zemích, kde byste čekala opravdu minimum prostředků, minimálně mentální schopnost se situacem přizpůsobovat, tak nacházíte ty řešení jako mnohem rychleji. Technologie například jsou tam prostě na vyšší úrovni, zejména ty mobilní. Schopnost s tím málem poskytovat jako velmi kvalitní medicínské služby neuvěřitelná. A pak se vracíte zpátky do systému v České republice, který je perfektní stran medicíny. Máme medicínu jednu z nejlepších na světě, ale zoufalou logistiku, všechno kolem, ta byrokracie, administrativa, to jsou prostě věci, kdy vám jde hlava kolem a říkáte si, sakra, jak by tohle dobře fungovalo třeba v Afghánistánu.
A proč to jde tamhle, nejde to u nás?
Tak to asi není otázka na mě.
To jsem se neptala, to bylo jen konstatování.
Nebavíte se s ministrem zdravotnictví ani s nikým, řekněme, z jakékoliv státní agentury. Tuhle otázku si podle mě tady reálně pokládá 40 000 lékařů, jestli se nepletu, kteří jsou evidovaní pod Českou lékařskou komorou. A dlouhodobě. No, opravdu nevím.
Ještě mě zajímala jedna věc, jestli lidé v postižených oblastech mají třeba vyšších práh bolestivosti, jestli třeba jakoby dokážou zvládnout mnohem víc, tím, že jsou jakoby zocelení.
Je to místo od místa. Na Haiti jsem se setkal s opakem. Jedna věc, která mi nejdřív přišla, mě vyděsila, pak mi přišla úsměvná, pak jsem si na to zvykl, bylo, že třeba pacienti mě při standardních chirurgických převazech drželi za uši nebo za vlasy. Tehdy jsem měl ještě takový kudrnatý hustý vlasy, tak mě prostě drželi za vlasy a táhali mě za ně a do toho křičeli Jezí, Ježíši Kriste. To samozřejmě z domácích podmínek neznám, že by mě paní Nováková držela při převazu za vlasy a řvala mi do ucha něco. Naopak v Afghánistánu, v Jemenu jsem měl dojem, že ti lidé jsou neuvěřitelně tvrdí a že vlastně jako vidět tam nějakou reálnou emoci, to už musí teda sakra bolet, anebo to musí být šťastná situace, kdy se třeba narodí miminko nebo někomu bezprostředně zachráníme život, ale přišlo mi, že prostě vlivem toho prostředí ti lidé jsou uzavřenější a že emoce nedávají tolik najevo.
Posluchači to nevidí, ale vy máte na obou rukách hodinky, chytré hodinky. Z jakého důvodu máte hned dvoje?
Trochu sleduju technologie týkající se zdraví a zatím žádný světový výrobce nevymyslel stroj, který by mi vyhovoval a splňoval všechno, co potřebuji v jedné krabičce. Takže
a na levé ruce máte tedy, zatím, tam sledujete co?
Na levé ruce jsou hodinky, které jsou nesmírně pestré, taky pestré, ale hlavně přesné. A ty jsou na sport. A vpravo mám hodinky, které lépe komunikují, ale zase nejsou třeba tak přesné.
O technologiích bude řeč za malou chvíli s Tomášem Šepkem, naším dnešním hostem.
Alex a host.
Naším dnešním hostem je stále Tomáš Šebek, jeden z lékařů bez hranic a také propagátor digitalizace zdravotnictví, spoluzakladatel projektu U lékaře.cz, což jsou jednoduše řečeno online prohlídky lidí u lékaře 24 hodin denně? Je to
kombinace online lékařské poradny a systému objednávání. My vlastně jsme taková, řekněme, logistická firma. My se snažíme, aby po českých nemocnicích pacienti příliš nebloudili, byli ve správný čas na správném místě a z druhé strany, aby ten systém o nich něco málo věděl a lépe je zařadil. Takže ta naše ambice z té medicínské, řekněme, klesla na tu ambici logistickou a jsme něco jako medicínský konciérž. Jako si představíte bankovního, v podstatě průvodce, tak něco podobného v tom systému. Myslím, že nemá obdoby v České republice, fungujeme tady velmi dlouho, byli jsme podle mě jedni z prvních jako pionýři a dál se snažíme, abychom zůstali tam, kde jsme, to znamená pomáhat lidem se v tom systému zorientovat. A teď od roku 2021 se hodně zaměřujeme na problematiku prevence a to je naše budoucí cesta a mise.
Když je to online, tak nechybí vám takovéto, nebo těm lékařům, myslím, nechybí ta diagnostika, kdy toho člověka přímo vidí u sebe, jestli třeba angína, jestli jako stačí ten pohled na kameru a ten lékař ji na 100% diagnostikuje, že to je angína, nebo si třeba není nikdy jistý, že ten obraz třeba nemusí být tak kvalitní.
Celosvětově dneska už ve více než 150 různých programech schválených americkou FDA funguje třeba umělá inteligence. Dneska běžně vedle toho lékaře už je robot, technologie, machine learning, big data, jakkoliv to nazvete.
Ale to není u nás.
A u nás ty systémy fungují taky, například zobrazovací metody. Představte si, že stroj, ten obrázek, který vypadne z obyčejného rentgenu nebo potom z CTčka, z magnetické rezonance, je schopný v milisekundě komparovat na 10 000 dalších obrázků tomu doktorovi říct, hele, Pepíku, s 99% jistotou tohle může být nádor plic. Zmáčkni červený nebo zelený čudlík, že s tím souhlasíš, anebo ne. Ten rozhodovací proces je zatím vždycky na lékaři a pravděpodobně tam i zůstane. Ale ta pomoc té umělé inteligence nebo nějakého strojového zpracování dat je nesmírně cena a naštěstí si na to zvykáme už i v České republice, byť v mnoha ohledech zaostáváme. Čili když se vrátím zpátky, v mnoha ohledech je někdy ten stroj při tom vyšetřování důležitý a řekl bych skoro nezbytný a také do určité míry lékaře nahrazuje. U nás, v ulékaře.cz, si ale nehrajeme na to, že bychom nahrazovali technologii lékaře. Naopak asi 80% našich klientů jenom jednoduše převádíme z bodu A do bodu B přes ten online a vracíme je na správné místo do toho systému kamenného zdravotnictví. Takže ano, my jsme lékaři a lékaři zůstávají fyzičtí a pacienti s nimi mají fyzický kontakt. Ale dá se spoustu odpracovat předtím, než se vzájemně ty dva potkají.
Čili zbytečně, potom třeba zbytečně, ten pacient nemusí jít k lékaři, do čekárny, ušetří čas sobě i tomu lékaři tím, že se to vlastně vyřeší online. Jste schopni i předepsat vlastně e-recept a...
Je vlastně připravený na tu konzultaci, takže má celou řadu vyšetření za sebou a ten lékař z druhé strany to ví a vlastně v rámci té interakce fyzické můžou oba dva šetřit čas tím zbytečným opakováním administrativy, vyzbíráváním těch anamnestických údajů a tak dále. Pacient už přichází s některými výsledky, které ty lékař bude potřebovat, například ultrazvuk, laboratorní vyšetření. Takže vlastně jako zjednodušujeme ten kontakt, aby se paradoxně lékař a pacient mohli sami sobě vzájemně mnohem více v té fyzické rovině věnovat.
Jak velký je zájem o takovou službu mezi námi, konzervativními Čechy?
Před covidem jsme obsloužili asi 500 000 klientů za těch 7 let a tady jsme skutečně byli pionýři. Pak se ta telemedicína rozjela a spoustu dalších subjektů vlastně vyskočilo nebo naskočilo na tu vlnu. My tím, že jsme se dneska posunuli do oblasti prevence, protože pro nás je důležitý, aby naši klienti byli primárně zdraví, bohatí, než chudí a nemocní, tak se snažíme pomocí technologie řídit zdraví. Uvědomit si nebo dát české populaci vědomí toho, že zdraví je vaše komodita. To znamená, každý jeden z nás by se měl o ně starat. Ale my pomůžeme pomocí technologie to zdraví udržet. A o to je nesmírný zájem. To znamená, teď se dá říct, že jsme znovu nastoupili jako násobně větší počty uživatelů, než jsme měli předtím. Měsíčně, poslední měsíc už je naši službu kolem 6 000 klientů a to číslo teď rapidně stoupá právě proto, že jsme spustili ten rozměr té prevence.
Alex a host.
Posloucháte Český rozhlas a rozhovor s naším dnešním hostem Tomášem Šepkem, chirurgem, který je také velkým propagátorem digitalizace zdravotnictví. Mluvili jsme o projektu U lékaře.cz. Vy jste na konci zmiňoval prevenci. Je to i teď způsobeno tedy pandemií? Jsou lidé, řekněme, ostražitější, více se zajímají o své zdraví?
Nepochybně, zjistili jsme, že jsme smrtelní. V tomhle ohledu nám pandemie COVID-19 přinesla skvělé zjištění, že můžeme umřít. Tohle si v západních zemích světa málo kdo připouští, ze smrtí nepracujeme a něco jako je epidemie infekční choroby jsme si donedávna nedovedli vůbec představit. Takže já bych to bral jako pozitivní políček od té pandemie. Jakkoliv je mi strašně líto všech těch, kteří zemřeli, ale to není tak vlivem toho samotného onemocnění, jako řekněme nesmyslného řízení celé té pandemie, ale to je jiná historie. Uvědomili jsme si, že zdraví je důležité, co mě mrzí, že jako naopak třeba fyzická zdatnost Čechů jako během covidu ještě šla rapidně dolů a to už byla hodně nízko a vůbec se nevyjadřuji o našem psychickém zdraví, které dostalo výrazně zabrat a ještě to všichni pocítíme v příštích měsících a letech, co všechno s náma tahle pandemie udělala. Proto je potřeba začít i ve zdravotnictví přemýšlet nad konceptem místo toho draze léčit, tak levně preventovat. Primárně vést lidi ke zdravému životnímu stylu. Nicméně ne způsobem, že nám pan doktor v ordinaci zakáže kouřit. To nefunguje, to už nebudeme zkoušet a opakovat. Budeme chtít, nebo já bych si přál, aby jsme šli třeba cestou severských zemí a podařilo se nám pozitivním způsobem vlastně ty lidi dostat do hry, aby měli chuť se dožít třeba vyššího věku, anebo toho stejného věku, ale ve zdraví, abychom 20 posledních let netrpěli bolestí.
A jak to udělat? Protože spousta lidí, dokud nemá problémy, tak lékaři zkrátka nejde a vůbec to neřeší, protože prostě je nic nebolí.
Čechách jsme vymysleli takovou paralelu. Všichni hrozně milujeme naše plechové miláčky. Je úplně v pohodě dát dvakrát ročně do servisu a zaplatit za to vysoké jednotky, někdy 10 000. Takovouhle péči si zaslouží nejen jako náš plechový miláček, ale zasloužíme si to i my. Čili na tomhle příkladu třeba lze porovnávat auto a člověka a oba dva potřebují nějaký servis. A dneska třeba Automotive pracuje s takovou věcí, která se jmenuje odborně preventive maintenance. To znamená, ještě než se vám to auto porouchá, tak vás do toho servisu dostanou. To samé jde udělat u člověka. Spoustu preventivních programů už tady dneska díky zdravotním pojišťovnám funguje, ale všechno mi přijde, že je komunikačně ne úplně optimálně zvládnuté a to je jedna z těch challenge, která by podle mě do budoucna se dala změnit, dostat do hry více pacientské organizace, bavit se více s veřejností a začít to ukazovat na praktických příkladech jako rozmysli si, Mařenko, jestli si vezmeš tu hypotéku na těch 45 let, což je dneska, myslím, standard, abys to prostě ve zdraví dožila. Tak co pro to uděláš mimo jiné, aby si prostě byla schopná třeba splácet. Teď jsem to řekl hodně takzvaně naplacato, jo? Ale to jsou přesně ty praktické momenty, kdy najednou člověku docvakne, že to zdraví je dobrá komodita. Kdo si to v České republice uvědomuje, úplně nejlíp jsou zaměstnavatele. S těmi jedinými je dneska rozumná řeč a oni prostě rozumí tomu, že není nad zdravého a šťastného zaměstnance. Takže s nimi se dá velmi dobře o tomhle diskutovat. A myslím si, že do určité míry to bude hlavně jejich zásluha, že se konečně Česká republika změní.
Takže budou pečovat o zdraví svých zaměstnanců, udělají to de facto za ně samotné.
Oni to už teď dělají a dělají to prostě způsobem, který je naprosto pragmatický, takže to zaměstnanci chápou. A to mi přijde, že je skvělé a to jsme chtěli využít jako jeden z našich nebo z nástrojů, které jsme spustili v rámci aktivity Ministr zdraví.
Tak a k tomu jsem se chtěla dostat. To je tedy další projekt vedle U lékaře.cz?
To bylo původně jenom taková myšlenka, kterou jsem publikoval v médiích, na kterou jsem dostal hrozně dobré ohlasy. Pak mě požádali dvě politické strany, abych jim napsal něco do programu. To se úplně nepodařilo, nebo nebylo to zájem. A pak jsem si řekl, tak 20 let mě trápí, že jako doktor vlastně fakt jenom hlavně léčím a řeším ty následky. Jestli se nedá udělat něco jiného, upřímně už nevěřím tomu, že ten stát nějakou strategií a politickým uskupením něčeho dosáhne. Hrozně bych si to přál, ale myslím, že pokud chci něco změnit, tak je dobrý do toho nějak přispět. Získal jsem souhlas nesmírně zajímavých lidí, kteří se do toho projektu zapojili. Zmínil bych ředitelku Google, zmínil bych ředitelku třeba společnosti Deloitte, ale máme tam třeba i ředitelku Státního zdravotního ústavu, kteří společně s námi, nebo třeba šéfa České lékařské společnosti, což se dá říct, že to je nejvyšší odborník v České republice, kteří společně se mnou stanovili jednoduchou vizi a my jsme si řekli, že do roku 2030 bychom chtěli zvýšit počet let strávených ve zdraví u průměrného Čecha o 5 let. To je vize, která tady doteď vlastně nepadla a myslím, že to je to hlavní, co českému zdravotnictví chybí. Rozumná vize a pak samozřejmě její naplnění.
A zase to bude jenom o lidech, ale zase o umění je asi přesvědčit.
Já doufám, že to přesvědčení právě nebude formou jako styčeného ukazováčku v ordinaci lékaře, ale že to budou právě ty pragmatické, praktické příklady a pokud se to podařilo v Evropě Švédům, Norům, se to daří, proč by se to nemělo podařit Čechům, proč bychom měli být nemocní a bolaví?
Tak já držím palce, ať jsme zdraví a nebolaví a dožíváme se čím dál vyššího věku. Pomůže nám k tomu lékař Tomáš Šebe, který byl hostem Českého rozhlasu. Moc vám za to děkuju, ať se vám daří.
Já moc děkuju za pozvání.
Alex a host.